Գլուխ 14-րդ. Ես սարսափում եմ իմ ծնողներից. Հեռանալիս հայրս թողեց մոմը, բայց դրսից կողպեց այլակարգի դռնակը. Մեզ ուրիշ ոչինչ չէր մնում անելու, եթե ոչ պարկել ու քնել. Եվ մենք այդպես էլ արեցինք, նույնիսկ առանց շատախոսելու միմյանց հետ, ինչպես սովոր էինք, և չհաղորդելով միմյանց օրվա տպավորությունները. «Բարի գիշեր, Ռեմի», ասաց Մատյան։ «Բարի գիշեր, Մատյա»։ Մատյան էլ ինձ նման ցանկություն չուներ խոսելու, և ես ուրախ էի դրա համար. Եթե խոսել չէի ուզում, ապա քնել նույնպես չէի ուզում. Ես հանգցրի մոմա, բայց աչքիս քուն չէր գալիս. Ես մտածում էի անցած օրվա իրադարձությունների մասին, և տրորվում էի իմ նեղ անկողնում. Ես լսում էի, ինչպես է շուռում ուր գալիս Մատյան, որի անկողին իմ անկողնու վերևում էր, և հասկացա, որ նա էլ չի կարողանում քնել։ «Դու քնած չես?» շեշուկով հարցրի ես։ «Քնած չեմ»։ «Հիվանդ ես»։ «Ոչ, ես ինձ լավ եմ զգում»։ «Միայն թե շուրջս ամեն ինչ ճոճվում է, կարծես դեռ ծովի վրա եմ»։ Բայց արդյոք դա էր խանգարում Մատյայի քունը։ Ավելի շուտ նրան անհանգստացնում էին նույն մտքերը, ինչ որ ինձ։ Ես և նա շատ մտերիմ էինք, նա ջերմորեն սիրում էր ինձ, և հասկանալի է, որ չէր կարող անտարբեր մնալ իմ ճակատագրի նկատմամբ։ Քունս չէր տանում։ Ժամանակն անցնում էր, բայց քանի որ մոտակայքում աշտարակի ժամացույց չկար, ապա ես չէի կարողանում որոշել, թե ժամը քանիսն է։ Հանկարծ ես լսեցի, որ բավականին ուժեղ բախում են ցախատան փողոց տանող դուռը։ Բախում էին մի քանի անգամ, որոշակի ընդմիջումներով։ Հետո մեր սայլակարգը լույս թափանցեց։ Դա ինձ շատ զարմացրեց, և ես արագ շուրջս նայեցի։ Իսկ կապին, որը քնած էր ինձ մոտ, արթնացավ ու զայրացած կլանչեց։ Ես տեսա, որ լույսը թափանցում է մի փոքրիկ լուսամուտից, որը գտնվում էր սայլակարգի նույն պատին, որտեղ մեր անկողիններն էին։ Երբ պարկեցինք քնելու, ես այդ չէի նկատել, որովհետև լուսամուտը ներսի կողմից վարագուրված էր։ Այդ լուսամուտի մի մասը Մատյայի անկողնու գլխավերևում էր, իսկ մյուս կեսը իմ, վախենալով, որ կապին չարթնացնի տան բոլոր բնակիչներին։ Ես նրա մառութը ձեռքով սեղմեցի և նայեցի, թե ինչ է կատարվում դրսում։ Ես տեսա, որ հայրս մտավ ցախատուն, հետո արագ և անաղմուկ բացեց փողոց տանող դուռը, ապա նույնքան կամացուկ ծածկեց այն, նես թողնելով երկու տղամարդու, որոնք բեռնված էին ծանր հակերով։ Հայրս մատը դրեց շուրթերին, իսկ մյուս ձեռքով, որով բռնել էր գաղտնալապտերը, մատնացույց արեց մեր սայլակարգը։ Դա հավանաբար նշանակում էր, որ պետք չէ աղմկել, որպեսզի մեզ չարթնացնեն։ Այդպիսի ուշադրությունը հուզեց ինձ, և ես ուզում էի ձայն տալ նրան, որ քնած չեմ, բայց վախենալով, որ նա կբարկանա, լռեցի։ Հայրս երկու տղամարդկանց օգնեց հատակին գցելու հակերը, հետո դուրս եկավ և շուտով ետ վերադարձավ մորս հետ։ Նրա բացակայության ընթացքում մարդիկ բացեցին հակերը։ Մեկի մեջ զանազան կտորեղենի փաթեթներ էին, մյուսում տրիկոտաժի ապրանքներ, սպիտակեղեն, գուլպաներ, ձեռնոցներ։ Հայրս վերցնում էր դրանք, լապտերի լույսով զննում և տալիս մորս, իսկ վերջինս փոքրիկ մկրատով կտրում էր ապրանքանիշերը և դնում գրպանը։ Այդ բոլորը ինձ շատ տարօրինակ թվաց։ Տարօրինակ էր և ժամանակը, որը նրանք ընտրել էին ապրանք կնելու համար։ Շարունակելով զննել ապրանքը, հայրս շշուկով խոսում էր հակերը բերող տղամարդկանց հետ։ Անգլերեն չիմանալով ես հասկացա միայն մի քանի անգամ կրկնված ոստիկանություն բառը։ Երբ հակերի պարունակությունը ուշադրության պաչքի էր անցկացված, երկու եկվորը իմ ծնողների հետ դուրս եկան ցախատանից և մտան տուն, հավանաբար իրենց վճարը ստանալու համար։ Սայլակարգում կրկին լռություն տիրեց։ Ես ինքս ինձ ասում էի, որ տեսածիս մեջ ոչ մի տարօրինակ բան չկա, բայց համոզել ինձ դրանում չէի կարողանում։ Ինչու իմ ծնողների մոտ եկած մարդիկ չմտան կարմիր առյուծի բակը։ Ինչու էին ոստիկանության մասին շշուկով խոսում, վախենալով, որ իրենց կլսեն։ Ինչու էր իմ մայրը կտրում իրերի ապրանքանիշերը։ Այդ բոլոր հարցերը ինձ հանգիստ չէին տալիս, և պատասխան չգտնելով, զուր էի ջանում հեռու քշել այդ մտքերը։ Որոշ ժամանակ անց սայլակարգը կրկին լույս թափանցեց, և ես կրկին սկսեցի նայել ճեղքից։ Ես ինքս ասում էի, որ լավ բան չեմ անում, և միաժամանակ նայում էի։ Ես գտնում էի, որ լավ կլինի, եթե ոչինչ չիմանամ, բայց միաժամանակ ուզում էի իմանալ ամեն բան։ Հիմա ծնողներս մենակ էին, մինչ մայրս կապկպում էր բերված ապրանքների հակերը, հայրս ցախատան մի անկյունում սկսեց փորել ավազը։ Հատակը ծածկող չոր ավազի տակ իջ անցք բացվեց։ Հայրս բարձրացրեց անցքը փակող կափարիչը և սկսեց հակերը ցած իջեցնել։ Իսկ մայրս այդ ժամանակ լապտերով լույս էր անում նրան։ Հակերն իջեցնելով, հայրս վեր բարձրացավ, փակեց իջ անցքը և կրկին ծածկեց չոր ավազով։ Երբ ավարտեց աշխատանքը, իջ անցքի տեղը լիովին աննկատելի դարձավ։ Հետո նրանք ավազի վրա լցրին ցախատան հատակին թափված ծղոտը ու գնացին։ Երբ դուռը փակեցին և տուն մտան, ինձ թվաց, որ Մատյան շարժվեց և գլուխն իջեցրեց բարձին։ Արդյոք նա տեսավ, թե ինչ կատարվեց այստեղ։ Ես չհամարձակվեցի հարցնել նրան։ Ես ոտքից գլուխ ծածկվել էի սառը քրտինքով։ Այդ վիճակում անցկացրի ամբողջ գիշերը։ Աքլորական չասաց մեզ, որ լույսը բացվում է։ Միայն այդ ժամանակ ես քնեցի, բայց քունս ծանր էր, անհանգիստ, լի մղձավանջով, որից շնչահեղձ էի լինում։ Ինձ արթնացրեց կողպեքի զրնգոցը։ Մեր սայլակարգի դուռը բացվեց, որոշելով, որ այդ հայրս է եկել մեզ արթնացնելու, ես աչքերս փակեցի, որպեսզի չտեսնեմ նրան։ «Եղբայրդ էր», ասաց Մատյան, «նա արդեն գնաց»։ Մենք վեր կացանք։ Մատյան խախտեց իր սովորությունը և ինձ չհարցրեց, թե լավ եմ քնել արդյոք։ Ես էլ իմ հերթին ոչ մի հարց չտվի նրան։ Երբ նա նայեց ինձ, ես հայացքս փախցրի։ Մենք խոհանոց մտանք։ Ոչ հայրս, ոչ մայրս այնտեղ չէին։ Պապիկս առաջվա պես նստած էր կրակի առաջ, բազկաթոռին։ Կարծես այդպես էլ տեղից չէր շարժվել։ Ավագ քույրս, որին կոչում էին Էննի, սեղանն էր սրբում։ Իսկ ավագ եղբայրս, Ալենը, ավլում էր սենյակը։ Ես մոտեցա, որպեսզի բարի լույս մաղթեմ նրանց։ Բայց նրանք շարունակում էին իրենց աշխատանքը և չպատասխանեցին իմ բարևին։ Այդ ժամանակ ես մոտեցա պապիս, բայց վերջինս թույլ չտալով, որ մոտենամ, ինչպես արել էր նախորդ օրը, թքեց իմ կողմը։ Եվ ես տեղիցս չշարժվեցի։ «Իմացիր, թե այսօր ժամը քանիսին կտեսնեմ ծնողներիս», խնդրեցի ես Մատյային։